Velkommen til Felt O podcast. Pausen den kjedelig, tung og deprimerende, så I dag har vi bestemt oss for å snakke litt viking. Vi har fått med oss storfint besøk. Velkommen Stig Harry Kristiansen.
Tusen takk.
Ja.
Kjekt å være her.
Du jo styreleder I Viking Fotball AS, ja. Og det skal vi komme mer inn på senere. Men hvis jeg har forstått det rett, så kom jo du flyttende til Stavanger med familien når du var liten. Og hvordan var forholdet ditt til viking I barndom og ungdom og tidlig voksen alder før du ble direkte involvert? Hva husker du av den tiden der?
Ja, stemmer det. Jeg kom til Stavanger da jeg var 5, så jeg har jo en spesiell dialekt. De første årene var jeg nok ikke... Jeg flyttet til Vardneset, og så flyttet vi til Hinna, hvor jeg fremdeles bor, når jeg var 10 vel. Og viking var vel, for å være helt ærlig, først noe jeg fikk øynene opp for selv, skikkelig når broren min spilte. Eller når jeg selv spilte fra sånn, kanskje 12, 13, 14 års alder, eller noe sånt. Og han spilte jo da senere på 90-tallet. Så det var vel egentlig da. Når jeg var helt liten, så var jeg ikke noe spesielt. Det husker jeg ingenting av I hvert fall.
Men du har jo opplevd å være supporter som, altså med broren din på banen. Du har opplevd det som vanlig supporter I ettertid, og nå som en som sitter med kanskje det øverste ansvaret. Hvordan oppleves det fra tribuneplass? For det jo ulike måter å oppleve en kamp på. Eller glemmer du alltid kampens hete?
Nei, det et veldig godt spørsmål, og det gjør du ikke. Altså, jeg tror jeg har blitt bedre nå enn jeg var. Men, altså, en måte å si det på, det var jo ganske behagelig det ene året. Når var det 2020? Eller noe sånt? Jeg ikke var involvert. For jeg gikk jo ut I mars 2020, så kom jeg tilbake I 2021. Det var jo ganske deilig, synes jeg, å gå på kamp som en vanlig supporter. For det litt sånn at Så, du lever I ånden med det greiene så når jeg sitter der nå så du tenker på alt hele tiden sant? Altså, dette jo vi må vinne og så må folk være happy og så skal vi ikke ha skader og så skal vi så det jo økonomi I dette greiene her ikke sant? Alt henger sammen og så sitter jeg og tenker på hvem skal ut neste gang og hvem skal inn altså, hodet spinner hele tiden sånn at jeg sier, for meg klarer ikke helt å slappe av. Det er mindre stressende å se kamp og mer kos når jeg ikke har vært involvert. Men jeg vil ikke vært foruten allikevel. Jeg elsker det greiene. Men alle de tankene svirrer hele tiden. Du ser fotball med litt andre øyne. Jeg klarer ikke å bare være liksom supporter. Men jeg blir jo revet med da. Det blir jo delvis crazy. Det var jo perioder I 2018 husker jeg opprykk intensiteten på slutten der sånn, hvor jeg løp opp og ned trappen og så sikkert helt rabiat jeg kan ikke oppføre deg sånn som styreleder men sånn det, det bare sånn jeg
og det har vært noen borteturer også på deg Bodø blant
ja, ja, men jeg har ikke, det sant
ja,
ja,
ja nei. Men reiser du mye på borteturer også? Du på
nei, der? Jeg burde reist mye mer sant, men det en prioriteringssak da men egentlig så burde jeg reist mye mer Jeg vet ikke hva forventningen men jeg reiser sjelden på bortekamp. Men Bodø måtte jeg jo få med meg, for den var helt spesiell. Det var en kanontur på alle mulige måter, helt til vi hørte hvordan våre egne folk ble behandlet der oppe, som en historie I seg selv. Men det følte jeg måtte få med meg. Og jeg skal nok prøve å få meg mer fremover enn det jeg har gjort I de første periodene. Altså den første perioden jeg var involvert, så brant det jo på samtlige dass overalt, så det var liksom, jobbet jo vettet for å få dette her til å virke, så da jeg endelig hadde fri, så kunne jeg ikke reise på bortekamp, liksom. Men jeg har jo lyst til det nå, og nå gleder jo jeg meg som dere til Europa, sånn. Det må jeg bare finne tid til. Vi skal jo komme langt opp I Europa.
Men Rune, et spørsmål til deg. Altså, før Henningsen kom inn som daglig leder, og Stig kom inn som styreleder etterpå, så selv om du gikk på alle vikingkampene, så var jo ikke dette en klubb du hverken var fornøyd med eller stolt over. Altså, det var fryktelig mye irriterende. Hva husker du av den tiden der før det snudde i riktig vei?
Nei, altså, men jeg tror meg som veldig mange andre opplevde jo Viking som en klubb som var litt perifer. Altså, det var de. Det var både styret i styrelsen i Viking, ledelse i Viking. Det var veldig fjernt, tror jeg, for folk flest. Det var ikke noe folkelig i den grad over Viking. Jeg husker liksom tilbake til Åge Hareide tiden han var trener, det var hengt opp søppelsekker som ikke skulle se inn på treningene, og det var ingenting folkelig med Viking, og det tror jeg på en måte alt som har skjedd ifra Erik Henningsen kom inn og frem til i dag, hvor de faktisk har forstått det å spille på lag da, både med byen og med supportere og det å ha den der, ha begge beina på jorda, det jo noe som har kommet inn i de senere årene, og jeg tror jo aldri klubben hadde aldri vært der i dag uten at det hadde skjedd, så prosessen har jo vært fantastisk.
Men i 2017, Stig, da kom jo du inn som styreleder på et historisk vanskelig tidspunkt, altså klubben rykker ned. Konkursfaren henger jo over klubben. Der er jo knapt mennesker igjen på tribunene. Dette skjer jo ikke mange måneder etter du har tatt over det. Altså, hvordan klarte du å holde optimismen, og trodde du virkelig at dere kunne klare å snu det så fort som dere i ettertid gjorde?
Det var en veldig snill innledning. Det var ikke hvordan husker jeg, var det helt sånn det var? Først må jeg bare si en ting til det første spørsmålet som jeg svarte litt dårlig på, synes jeg. Fordi at egentlig, altså jeg må jo ha vært, hvor gammel var broren min, han spilte på Viking, jeg må jo ha vært, hvor gammel var jeg da? Jeg var jo vært voksen ungdom på det tidspunktet. Så fotball, for å ta det, den voldsomme fotballinteressen som i dag omfatter i den rekkefølgen Viking og, nå får vi se hva reaksjonen blir, Liverpool, oi, men det kan vi ta etterpå. Det vokste fram sterkt etter hvert som spesielt eldstemann vokste opp og ble og er helt football crazy. Og så har jeg jo sagt det en gang før, og det er jo sant, altså lidenskapen til Viking spesielt, og nå snakker jeg ikke om fotball, nå har jeg forlatt fotball, jeg snakker om Viking og det blå hjertet, det har selvfølgelig blitt, altså det en kombinasjon av fotballgalskap, lokalpatriotisme, men nå nostalgi og litt sånn in memory of Kent da, sant? Så det har jeg også sagt tidligere, så det, alt dette har liksom, det bare har blitt sterkere og sterkere i morgenen. Men til det andre spørsmålet, altså, hvordan var dette?
Du tar jo over i synkende skuta der.
Stemmer. Jo.
Det litt sånn kamikaze over det hele der.
Ja, noen har sagt det. Altså, jeg kom jo inn i styret før den tid. Kommer inn i 2016, tror jeg. Litt sent i 2016, sånn som jeg husker det selv. Jeg innbiller meg at jeg ble kontaktet i påsken 2016, så var det masse diskusjoner og greier, så kom jeg inn. Så jeg var jo i styret som medlem en stund, sammen med Ole Rugland, som jeg har stor respekt for, og den gangen var det jo Kristin Kragseth på FK sin side. Så jeg var jo med litt grann, og så liksom, så jo hvor dette gikk veien. Og så tok jeg over da, som du sier, det var vel i mars 2017. Og grunnen til at jeg sa det var litt snill, var at jeg var jo styreleder når vi rykket ned. Så jeg må jo på en måte ta skylda for det også. Jeg var jo der, satt som styreleder, og vi fikk det bare ikke til. Selv om vi forsøkte på alle mulige måter, så gikk det jo bare ikke, ikke sant? Og vi rykket ned, og jeg husker, altså, for meg så er himmel og helvete i denne, alle de årene jeg har vært med, er, altså, cupfinale og bransje, alt dette er fantastisk. Det er det jo, men for meg, så helvete, det var det der 7-1-tapet mot Vålerenga i oktober 2017. Mm. Sant? Mm. Hvor mange var det? En håndfull folk på stadion eller noe sånt. var skikkelig sånn typisk Stavanger-høst. Det regnet sidelengs, og det var, alt var bare revet. Vi var teknisk konkurs, og vi fikk grisebank av Vålerenga. Og så har du liksom opprykkskampen med banestormingen, og at jeg selv ble med på Beverly og slo ut håret litt den kvelden og sånn, når vi rykket opp. Bare for å ta det da, men... Nei, altså, litt kamikaze, men jeg liker jo det da. Og hvis du brenner for noe, sant, så noen må jo på en måte bidra for dette her til. Og det var tøft. Det var jo tøft, men det var, husk på, det var mange, mange flinke mennesker involvert her som, som bidro til hele det prosjektet. Vi var jo mange som jobbet mye for å få det greiene til da. Altså Henningsen har blitt nevnt flere ganger, ikke sant, og andre i det apparatet, markedsavdelingen og andre styrer, inkludert Rugland og andre. Så det er ganske tøft, men så er det noe med akkurat som det du trenger for å vinne fotballkampen, ikke sant? Du må ha den der faenskapen i deg, og du må ha stammen og ha litt gøtt, så liksom fanker den heller. Altså, vi skal fade meg, ikke tape. Dette skal vi få til. Så må vi bare jobbe på. Jobbe på, bare jobbe på.
Men så i, du sier det med det 7-1-tap på Vålerenga, og du føler du gjerne i ferd med noe, at det var sånn type bondpunkt kanskje, altså oppi alt, men det når du da skal starte prosessen med å snu denne skuta igjen da, i en by som har forventninger, en by som faktisk, selv om det var få på stadion, så de få krevde jo en del. Folk var leie.
Stemmer.
Altså, hvordan var det på en måte? Altså det å klare en storklubbsviking, få den på rett selv igjen, og så... Dere tog jo noen tøffe valg i den tiden, jeg tenker etter hvert da, Ian Børsel går ut, Bjarne Berntsen kommer inn. Det er jo et ganske spennstig valg.
Ja, det er helt enig.
Å gå fra en mann som Bjarne Berntsen.
Ja, det er helt enig. Enig i begge de tingene, og selvfølgelig at det var, ikke sant, mange mennesker måtte jo forlate klubben, ikke sant? Mange mistet jo jobben her. Så det var en sånn liten sånn mini-restrukturering, og vi involverte jo kommunen, og det var bank og hele pakken. Så det var, ja, det var mye tøffe beslutninger, og ekstremt viktig i den perioden at altså, du hadde en litt sånn happy predikant som Henningsen, sant? Med masse gøtt og godt humør, og ser alltid de positive ting, som på en måte sto igjennom det. For det er klart, en ting er vi som jobbet på vår arena med mye greier, men han levde jo av det, stod i det hver dag, så, altså, og de andre få som var i en organisasjon. Men vi visste at vi bare måtte det, så fikk vi mye drahjelp av mange, inkludert dere. En ting var jo at vi hadde ikke noe annet valg enn at vi måtte ha en lokal profil. Det var uansett en som vi hadde råd til. Men det liker jo folk, og det skal vi jo passe på i dag, altså, det kan vi sikkert tilbake til, men det å på en måte ha egne spillere som på en måte er våre egne, for det, de har vi, og de har vi i tillegg råd til. Ikke har vi noen å selge, og ikke har vi noen å kjøpe for. Og det var jo, er jo en del av suksessen, i tillegg til mange andre ting som ble gjort for å, tror jeg, for å skape entusiasme igjen, i tillegg til dette med å gjøre, komme ned fra hesten, riste ut i det gamle spøkelsene. Vi kan ikke sitte på en høy hest og tro vi er noe, ikke sant? Vi er jo, som Henningsen sa, mest mulig for flest mulig. Vi er der på grunn av og for fans. Det er jo det selve poenget. Aksjonærene stilte jo opp også. De må få kredd, sant? Og så er det en ting til, i tillegg til de og dere selvfølgelig, det er jo sponsorene. Altså sponsorene, eller samarbeidspartnerne. Sånn, dere kan jo økonomien i klubben, sant? Den største posten i alle år har jo vært sponsorene. Og så selvfølgelig aksjonærene når det har vært behov. Så det vi må bli bedre på fremover er jo å skaffe annen type inntekt. Da, sant? Og da er vi tilbake på logistikk og sånt. Men, eller Europa.
Eller Europa.
Helst Europa.
Men i forhold til Bjarne Berntsen da, altså, når han ble ansatt, så var jo meg og Rune blant de som sukket og tenkte at dette var et fryktelig kjedelig valg. Altså dette var jo resirkulering av gamle folk. Vi tok jo skrekkelig feil. Bjarne,
jo, men det er klart ditt ansatte en mann som har fått sparken i Viking to eller tre ganger før, i hvert fall to.
Og så tenkte vi den der mangelen på kreativitet.
Ja, han kom jo fra fotballforbundet, han er tøyste kar, altså, hva skal han tilføre Viking?
Det forstår jeg veldig godt.
Ja, for spørsmålet mitt er jo liksom, hva tenker du var Bjarne Berntsen sin store fortjeneste I denne snuoperasjonen som ja, skjedde.
Jeg glemte jo hele Bjarne, men han var selvfølgelig en veldig viktig person. Jeg, vi var jo fullstendig klare over det dere sier nå. Og vi diskuterte jo det veldig mye, og vi hadde jo alle mulige navn på blokka den gangen, sant? Det ble jo nedringt. Vi snakket jo med folk, I, trenere I utlandet, og selvfølgelig andre I landet, og så videre. Jeg husker selv at vi brukte ganske lang tid internt på å diskutere det med Bjarne Berntsen. Det ene, rett og slett utifra sånn, kall det omdømme, sant? Altså hvordan ville folk reagere. Kanskje det var liksom feikt, men du må tenke på det også, sånn som dere, sant? Altså, fankeren. Og vi var jo veldig bevisst på det. En av dere brukte det ordet resirkulere, sant? For vi var jo da på en reise for å prøve å revitalisere og åpne opp klubben. Og da skulle vi på en måte rydde mye ut. Så var dette en form for reversering. Vi var, så masse sånne greier. Men jeg husker liksom når vi begynte å snakke med Bjarne, han jo en herlig fyr, vet du. En fantastisk fyr, jeg elsker til døde. Og han jo veldig overbevisende, og han ga bare liksom det inntrykk av at dette her skulle, dette skulle man fikse. Så over tid, gjennom dialog med han og blant... ja, da var vel Rune kommet, han hadde vel tatt over til Kristin da, tror jeg. Flere av oss. Så ble det sånn at dette her faden med akkurat det vi trenger. Altså det liksom, dette tror vi på. Men vi var igjennom alle disse her, det var litt sånn, vi tok nok lang tid og tvilte oss litt frem til den beslutningen, men Bjarne selv var jo veldig overbevist nå. Han var jo ekstremt viktig. Vi hadde flere samtaler med han også etter at han hadde begynt. Jeg husker jo selv, jeg vet ikke om dere husker det, men jeg mener jo at han hadde jo en tendens, han jo litt old school, det må jeg kunne si, det må han tåle å høre. Og derfor så var det ekstremt kult, synes jeg, at han stilte I dinosaurdrakt etter det senere da. Men han old school, og han, jeg synes jo, jeg husker denne samtalen jeg hadde med han, men jeg synes han satt alt for mye inn I bua. Altså jeg så han ikke, enten kampen gikk sånn eller sånn. Så vi liksom snakket en del om det, at han må, du må gjøre deg mer synlig, Bjarne, du må være mer, ja, men du vet, de hører meg ikke på banen, og det hjelper jo ikke det, og greier, så det betyr ingenting, gjør det likevel. Så den type samtalen som, dette er en del av gamet, sant? Du må stå på sidelinja, og du må vise deg, enten det går sånn eller sånn, og ja, alle mulige diskusjoner. Men Bjarne viste seg jo å også være en person som, selv om han kanskje ikke alltid hadde like lett for å innrømme det, så hørte han jo på mange andre kloke mennesker rundt. Nå snakker jeg ikke om meg selv, men andre som så at kanskje du skulle prøve det, eller kanskje litt sånn og sånn. Så han var jo, selv om han var en voksen erfaren kar, I stand til å lytte og lære, selv om det kanskje tok litt tid. Og han fikk det jo til, sant? Så Bjarnes tilbakekomst må jo, jo en stor del av hele suksessen. Både I forhold til å åpne klubben og liksom ta han tilbake til byen og ikke minst gjenreise de sportslige resultatene. Han gjorde en fantastisk jobb.
Ja.
Det var helt fantastisk. Og Bjarne, han en fantastisk person. Og for meg Bjarne, som jeg ikke kjente før, blitt en ekstremt viktig del av liksom, fotballlivet mitt. Fordi at han kom tilbake og gjorde faen meg jobben når vi trengte det.
Men har du noen reflektert over det er sikkert meg I mitt sinn da, men vi var jo egentlig bare 12 minutter fra ikke rykke opp altså hva altså, det var jo hypotetisk det da men det var jo litt på hengende håret der mot Kongsvinger her nære
ja, var det ikke sånn at vi jo,
men hadde altså, fått, du sånn spilt kveldig
vi gikk spilt, ikke litt sånn frem og tilbake I den siste kampen mot Kongsvinger vi ja, var liksom ute, så var vi inne og så var vi
ja, men vi måtte vinne den
Ja, det husker jeg.
Ja, og man hadde uavgjort, og det var 12 minutter igjen, det klart. Det var jo liksom, det var jo en hårspred ifra at gjerne prosjektet kunne også da vært, for da hadde det vært total katastrof igjen.
Ja.
Altså, det klart at, jeg vet ikke om det, jeg vet ikke så mange som reflekterer over det da, men det var jo alligevel, nå har jo ting gått veldig riktig og etterpå, og Bjarne fikk jo den heteren han skulle få, men sånn som du sier også, altså, klubben skulle åpne seg mer opp, og bli mer inkluderende, som du sier, Henningsen som var positive, utadvendt og alt det grann her. Men når du skal gjøre det, liksom, da det enda tøffere å gå for Helse Bjarne Berntsen, for han jo ikke kjent for å være utadvendt og sprudlende og en karismatiker, liksom.
Nei, han ikke det, men han kan jo være det.
Ja, det har vi jo sett etterpå, ja.
Han kan være det. Men som jeg sier, jeg husker jo ikke alle de nyansene, men jeg husker jo at jeg var... som sagt, det var langt fra det første navnet som kom opp, sant? Jeg husker ikke helt hvordan det kom opp heller, men det var en prosess vi brukte ganske mye tid på, som jeg har forsøkt å forklare, men han viste seg å være akkurat det vi trengte. Så kan du si at, ja, jeg har reflektert over det, men, og jeg kan jo ikke være sikker på at det jeg sier nå helt sant, for you don't know. Altså, hvis det andre scenariet hadde slått inn, så hadde jo verden vært annerledes. Men sånn som jeg kjenner meg selv, vi var jo forberedt på at dette ikke skulle gå, selv om vi hadde gått på barrikaden og sagt at det skulle skje på første opprykk, så, eller første forsøk. Så da hadde nok vi blitt like skuffet som dere, men noen av oss måtte jo bare fortsette å brette opp armene og tatt kjeften, og så jobbe som faen videre og prøve neste gang. Altså sånn det. Det må jo vi gjøre.
Men vinteren 2018 der, altså, hvor reell var denne konkursfaren som ble skrevet om i Josimar og Aftenblad? Altså, frykta du at det kunne skje? Hvis ikke SR-Bank hadde kommet på
valg? Og aksjonærene. Og for så vidt kommunen. Sant? Vi gjorde en avtale med kommunen også, som du husker. Så det var jo alle de tre var inne i bildet. Ja, jeg frykta det jo. Jeg har jo vært igjennom dette her i privat næringsliv også. Det har nok vært enda mer krevende. Men ja, jeg frykta det. Rett og slett fordi at personlig også den gangen så var jeg relativt ny, sant? Og selv om, og det må jeg si igjen, jeg må ha lov til å si det igjen, at selv om jeg hadde tatt over, så var jo Ole for meg en viktig wingman i en ganske lang periode. Men jeg hadde jo ikke, kjente jo ikke aksjonærmassen godt nok og sånt, at vi var helt avhengig av at de stilte opp. Det klart, hvis de av en eller annen grunn hadde bare dropped the ball, som det heter, så hadde vi jo vært døde. Og det klart, du vet, i en sånn situasjon du ikke har penger, det hadde vi jo faktisk ikke, sant? Så du må jo styre liksom, vi skal betale lønn til folk, vi har spillere vi skal lønne, vi har det helt apparat. Og det jo, nå ble jeg veldig kjedelig og formell da, men du har jo ansvar også, ikke sant? Du har ikke lov til å drive en virksomhet på kredersregning, og det skal bli fengsel, og det mye sånn greier. Og du sitter veldig sånn, litt sånn alene i en sånn, selv om jeg sier ikke at jeg var alene, men du føler ofte litt alene, sant? Og det mange ting å tenke på. Og så har du bare ett mål for helsiken, vi må, dette må vi få til. Men ja, det var følte nok det var en reell risiko på at dette skulle gå på snøra.
Vi kommer tilbake med mer fra Stig i neste episode.